daminɛ kalaban daminɛ na fo ka taa fo kabala bɛnnu de bɛ a kan kojugu. Accident caman de kɛra bɛnnu fɛ. Ni ala ye 21 décembre jira an na o ye entrée universitaire ye lakɔliden ba bi duuru o de kan ka na kabala ekɔliso in na. Maliyɛn den b'a la jamana wɛrɛ den b'a la. Anw ka sira ka dɔgɔ kojugu. Accident ka ca a kan. Ekɔli ma wuli fɔlɔ. Ecoliden naani sara la sira kan bɛnnu fɛ ani mɛtiri kelen ani enseignement supérieur mɛtiri kelen o ye parti de ye jamana in ma o ye maliyɛnw ye mɛ ni yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ don miliyari caman de donna ekɔliso in na a tɛna kɛ sababu ye ka ekɔliso in mangoya bɔn mɔgɔ i k'i den lamɔ a ka kɔrɔbaya fo kana se a tunɔdun waati ma accident ko ka sara vraiment o ye fɛn ni ye n yɛrɛ ye n bila o denbatigiw nɔ na a bɛ mun kɛ mɔgɔ la bɛɛ kan ka dɔn o de ne bila ka ni décision in ta ka fɔ bɛnnu ka sirkile sufɛ ka ta 20 la ka taa 6 heures du matin na o waati kɔni lakɔlidenw tɛ sira kan ni ala sɔnna ma ekɔliden si tɛna sa bɛnni fɛ n ka laɲini tun ye baara in ka daminɛ depuis le 4 décembre mais a ma se ka kɛ donc ne kɔni ne décision ta n y'a ci ka taa polisiw ma n y'a ci ka taa gendarmew ma mais u ma appliqué ala de b'a dɔn pourquoi u ma appliqué ala de b'o dɔn presse in kɔfɛ n bena lɛtiri ciw ma tuguni u k'a fɔ ɲɛ mun y'u bali ka appliqué u kun k'o yɛrɛ dɔnya ni y'o dɔnya ayiwa fɛɛrɛ mun kan ka sɔrɔ a la m'o fɛɛrɛ denmisɛnninw de ye jamana jɔba ye denmisɛnninw de ye jamana siniɲɛsigi hali ni ne kan ka se président de la république ma ni problème in na ne bi s'a ma ni mesure yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que hali ekɔliso da la normalement dɔgɔtɔrɔso ko an bɛ tila ka n'o kuma bɛɛ fɔ